Inter la omaggiotoi de la 2022, la Pola Sejmo en calculis Maria Konopnicka kaj ŝian literaturan verkaron, taksinte ŝin unu el la plej elstaraj verkistinoj en la historio de la pola literaturo, elstarigante ŝian patriotan agadon.
En majo 2022 pasos la 180 naskiĝdatreveno de Maria Konopnicka, verkistino, poetino, tradukistino kaj publicistino. Orfiĝinte en la aĝo de 12 jaroj, ŝi ricevis de la patro edukon en la etoso de patriotismo kaj kristana tradicio, kio grave influis ŝian literaturan formiĝon. Ŝi debutis en la periodaĵo Kaliŝanin en 1870. En 1881 ŝi eldonis la unuan poezikolekton. Ŝi redaktis la periodaĵon Świt, kunlaboris kun Bluszcz kaj kun multaj aliaj polaj periodaĵoj en tri anekspartoj de Pollando: Rusio, Aŭstrio, Prusio kaj eksterlande. Ŝi famiĝis pro novelverkado kaj pro la porinfana literaturo. Ŝi okupiĝis pri literatura kritiko. Helpe de siaj literaturaj verkoj ŝi protestis kontraŭ antipoleca politiko de la aneksintoj kaj socia maljusteco. Ŝi kunorganizis proteston de la monda publika opinio kontraŭ germanaj represalioj rilate al polaj infanoj en la loko Vrzesnia ekde 1901-2 kaj elproprietigaj leĝoj.
Konopnicka batalis favore al la virinaj rajtoj kaj helpadis al personoj malliberigitaj pro la patriotaj motivoj de rusaj aŭtoritatoj. En 1902 en Krakovo kaj Lvovo okazis la solenadoj de la dudekvinjariĝo de ŝia literatura laboro, kaj unu jaron poste, kiel donacon de Pola Nacio, ŝi ricevis biendomon en la loko Żarnowiec. Ŝi estis honora membro de la Societo de Popollernejoj kaj de multaj societoj kaj institucioj sur la pola teritorio en Eŭropo kaj Usono. La rezolucio de la Pola Sejmo elstarigas ŝian poeziaĵon Rota, la ĵuro, patriotan verkon kontraŭ la trudgermaniga politiko en la prusa aneksoparto, kiu ludis apartan rolon en la historio de Pollando.
Ŝiaj du noveloj, Mia poŝhorloĝo kaj La fumo, aperis en la Esperanto-traduko de Kabe, respektive Jerzy Grum.